Lai žēlstība jums un miets no Dieva mūsu Tēva Kunga un pestītāja Jēzus Kristus. Lasījums no mūsu Kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, kā to ir pierakstījis svētais Lūkas 7. Nodaļā. Varam lasīt šādu notikumu. Atraitnes dēla atdzīvināšana Nainē. Un pēc tam Jēzus gāja uz pilsētu vārdā Naine. Un viņa mācekļi un daudz ļaužu gāja viņam līdzi. Bet, kad viņš bija tūpi pie pilsētas vārtiem, lūk, tad iznesa Mironi, kas bija savas mātes vienīgais dēls. Un tā bija atraitne. Un liels pulks pilsētnieku tai gāja līdzi. Un to redzējis tas kungs par to iežēlojās un tai sacīja neraudi. Un piegājis viņš aizskāra zārku un nesēja apstājās un viņš sacīja, Jaunekli, es tev saku, celies augšā. Un Mironis celās sēdus un sāka runāt, un viņš to atdeva viņa mātei. Tad izbailes pārņēma visus un tie slavēja Dievu. Sacīdami, liels pravietis mūsu starpā ir celies, un Dievs savus ļaudis ir uzlūkojis. Un šī slava par viņu izpaudās pa visu Jūdeju un pa visu apkārtni. Tas ir Dieva vārds. Āmen. Lūksim debes Tēvu, tiešām, miļais kungs un Dievs, mēs pateicamies par Tavu vārdu, kas bija ir un būs mūžīga patiesība, bet mēs pazemīgi lūdzam palīdz mums saprast un pieņemt caur to, ko Tu mums vēlies katram pasacīt šodien, kas ir ļoti svarīgi varbūt šinī brīdī mūsu dzīvēs. Uz to mums palīdz, to izlūdzamies Tavu miļā dēlu Jēzus Kristus vārdā. Amen. Sēdieties, lūdzu. Miļie draugi, visi, kuri kaut kādā mērā ir skarti no septembra, es no sirds apsveicu ar mācību gada sākumu, ar brīnišķīgu atgriešanos skolās, un es ceru, ka tas tā arī paliks, ka tajā nekas nemainīsies vismaz šogad, un novēlu izturību visiem, kas tajā ir kādā veidā. Jā. Līdzdalīgi, proti gan vecāki, gan bērni, gan skolas, bērndādes un augstskolas un tā tālāk. Tā kā es novēlu no sirds visiem ļoti svētīgu un skaistu un jauku mācību gadu. Priecīga tikšanās un manuprāt arī šis teksts mums ir ļoti svarīgs šodien, ko mēs esam šodien dzirdējuši par noteikti viens notikums, kurš varbūt ir tā vērts, lai mēs viņu pārdomātu un apdomātu. Bet vispirms mēs ķeramies klāt pašam tekstam un tā saturam. Es mazliet vēlos atgādināt, ka Bībele ir tāda ļoti īpatnēja grāmata. Un visi šie teksti ir ļoti īpatnēji. Un es ļoti saprotu tos cilvēkus, kur saka, ka Bībele lasīt ir ļoti grūti, jo daudz, kas paliek nesaprasts. Un es domāju, viens vidusmēra cilvēks, kurš gribētu saprast Bībeli, atvērt un palasīt, tad viņš būs ar to sastapies. Un varbūt jūs būsiet kādreiz ievērojuši, ka paņemot Bībeli, mums tā ļoti viegli lasās, un mums šķiet, ka mēs saprotam to, kas tur ir pateikts tajā brīdī. Bet varbūt kādā citā reizē mēs esam pārsteigti, jo mēs lasām svētos rakstus, un tie nekādā veidā nav saprotami, un Tu lasi, un viņi ir aizvērti priekš manis. Ko es ar to vēlos teikt? Es gribu sacīt, ka Bībeles teksti, miļie draugi, miļie brāļi un mās, Bībeles teksti, tie ir dzīvie, mums netveramie, Dieva, gara, pārvaldījumā atrodošamies vārdi. Proti, svētais gars ir tas, kas uztur, es pat sacītu, kontrolē un palīdz cilvēkam, kurš varbūt mēģina tādu centības kaut ko saprast. Es gribu minēt vienu piemēru 1947. Gadā, kad pie Nāves jūras alās atrada senos tīstokļus, proti svētos rakstus, jaunās derības dažādus fragmentus, tad zinu, par ko visvairāk bija pārsteigt zinātnieki? Ka desmitiem un desmitiem reižu tulkotā Bībele sakrita tekstuāli. Burts, burtā teksts tekstā saturiski ar to, kas bija mūsdienu Bībele. Jūs saprotiet? Un tas ir labs piemērs tam, ka Dievs kontrolē, proti svētais gars kontrolē savu vārdu. Mēs varam viņu tulkot un darboties, un, protams, tas ir cilvēka darbs. Bet nekad neaizmirsīsim, ka iz cilvēka darba stāv Dieva gars. Viens liels varens gars, kas visu kontrolē un visam liek notikt. Tāpēc Bībeli var tulkot un pārtulkot, cik mums patīk, bet Dievs viņu saglabās tekstuāli to, ko viņš grib pateikt mums. Redziet, mīļie, līdz ar to mēs arī varbūt saprotam to, ko mēs šodien lasam. Man prātā nāk arī Jēzus sacītie vārdi mācekļiem, kad mācekļi sacīja vienā brīdī, kungs, mēs nesaprotam, ko tu runā. Un tad Jēzus sacīja, mani vārdi, ko jūs dzirdat, ir gars un dzīvība. Mani vārdi ir gars un dzīvība. Tas nozīmē, ka tas ir kaut kas vairāk nekā cilvēks spēj saprast. Ne? Un mūsu notikums, ko mēs šodien sastopam svētajos rakstos, ietver daudz lielāku vēstījumu nekā vienu notikumu Nainas pilsētā un vien nezinām cilvēku dzīves drāmu, sacīsim, ja? Kur kāda māte ir zaudējusi savu dēliņu un mēs taču saprotam, ka tas jau nav viens notikums, par ko mums vajadzētu domāt. Bet mums vajadzētu domāt mazliet plašāk un dziļāk, ko šis teksts var pateikt mums šodien, un kā šis teksts var palīdzēt mums ļoti personiski, ļoti dziļi. Manā gadījumā, manā dzīves situācijā, un līdz ar to varbūt teksts ir viena liela atslēga. Viena ļoti liela atslēga uz maniem dzīves notikumiem konkrētajā brīdī. Tātad tie ir tik dzīvi teksti. Tik dzīvi tas runā uz mums. Ja mēs domājam par Nainas notikumu proti par vienu vārdā nenosaukt cilvēku, tad man gribētos teikt, ka Bībele vispār vienmēr mazliet paliek sāņus, ir kā no viena konkrēta vārda, at ko tiek nosaukts cilvēks. Tik minēts kāds virsnieks, kāda atraitne, kāds bagātnieks, saprotiet? Kāds? Bet aiz tā kādu noteikti esam visi mēs. Tūnes, visi mēs, aiz tā kāda jau esam. Un tas nozīmē, ka arī mēs dzīvojam savu dzīvi, mūsu dzīvēs notiek notikumi, bet citi taču nezinu, kas notiek mūsos, par ko mēs domājam, ko mēs pārdzīvojam, kas mūs sāpina, tracina. Vai ne? Ir visādas šitās lietas, kas cilvēki dvēselē noris, tie lieli notikumi, kas mūsos noris. Bet citi jau par to neko nezinu, vai ne? Citi neko par to nezinu. Un ļoti, ļoti iespējams, ka varbūt mūsu ģimenei neviens nav nomiris. Neviens. Bet mēs esam tik bēdīgi. Un mēs esam tik ļoti sāpināti. Un mēs esam tik trauksmaini, ka liekas, ka patiešām kāds ir nomiris, vai ne? Un visa mana dzīve ir briesmīga, vai ne? Un ko to darīt? Kāds varbūt no malas noskatās, nu ja. Bet ko tas palīdz? Tas nekādā veidā nepalīdz. Un iedomāsimies vienu bēru gājienu, ja? Tu ļoti skaidri pateikta situācija, ka iet viena māmiņa, ko raudais dēla, zārka, un tad tur viens pūls aiz muguras. Un ko viņi var? Viņi var pajust līdzi mazliet, tas ir viss, ko viņi var. Bieži vien mēs tā jūtamies. Un šis notikums Nainē, visticamāk, var būt mūsu dzīves notikums, ļoti, ļoti personiski. Un, ja tas tā būtu, tad būtu briesmīgi. Bet tāpēc jau tie ir svētie raksti, ka ir vēl kaut kas, kas mums ir jāpamana. To, kas varbūt kādreiz paliek nepamanīts. Un tas, kas mums ir jāredz, ka nezinu, no kurienes. Nes kaut kādā veidā pēkšņi, vai ne? Jēzus ir parādījies. Tur, tieši. Un es jau gribu paiet uz priekšu mazliet šajos notikumos un teikt, Jēzus jau nav nejaušs, vai ne? Jēzus jau nav tā netīšām gājis garām un ieraudzi valdu. Reku viens ļoti bēdīgs notikums dzīvē, jā. Tagad te vajadzētu cilvēkiem palīdzēt. Mēs varam paironizēt par šo notikumu, taču nav nekādas ironijas par to, kur tad Jēzus varētu būt šodien. Kur viņš varētu būt? Manos dzīves notikumos, kur viņš varētu būt? Kā tu domā, kur viņš varētu būt? Un, ja jūs jūtat, vai ne, ka šis jautājums ir ļoti tieši jums, tad mēs visi ļoti labi saprotam, ka te ir jautājums par to, ka mēs jau teoretiski to zinām, ka Jēzus ir kaut kur blakus. Bet kā tas mums palīdz? Vai tas mums kaut kā palīdz? Un tāpēc es šodien kopā jums gribu domāt par to, kad Dieva gars, tā kā mēs sākumā pieteikumā domājam par to dievkalpojumā, ka Dieva gars ir visu klātesošs. Un ka visa šī esamība, kurā mēs dzīvojam, mēs nemitīgi piedzīvojam Dievu tūmu. Bet kā mēs to jūtam? Un tāpēc ir viens ļoti, ļoti, ļoti liels jo. Jo, ja visa esamība ir Dieva žēlastības caurstrāvota un viss eksistē un pastāv viņa žēlastības dēļ, ja patiešām Jēzus īsteno katru dzīves pavedienu mūsu dzīves gājumā, ja nekas nenotiek bez viņa ziņas, tad kā tas varētu būt kopā? Kā mēs varētu visu to salikt kopā? Un es tad gribētu jums piedāvāt tā domāt, ka dažreiz visi dzīves grūtumi, jā, ļoti, varbūt tādi smagi dvēseles stāvokļi mūsos, tie arī nāk no Dieva. Varbūt visi mūsu tādi dvēseles vibrācijas, kas notiek ar cilvēku, tas viss nāk no Dieva žēlastības. Taču te rodas jautājums, ko mēs ar to darām? Kā mēs ar to iekšēji tiekam galā? Kur mēs to liekam, kas mūsos notiek? Tas ir tas pamat jautājums. Es domāju, kāpēc mēs arī šeit varbūt sēžam šodien. Un es gribētu domāt tā, un es esmu pārliecināts par to, ka tas tā ir. Vismaz domājot par sevi. Jūs varat domāt par sevi. Ka šajos notikumos Dievs eksaminē mūsu dvēseles. Viņš eksaminē viņus. Viņš pārbauda mūsu dvēseles. Viņš šādā veidā vēro, viņš vēro mūsu patstāvīgumu, jo mēs bieži vien, kā cilvēki, rīkojamies, ka mēs paši gribam visu atrisināt par visu, rūpēties visu darīt un tā sakot, tikt galā ar visām lietām. Un tad neviļus mēs kādreiz sev pieķeram pie tādas neparastas domas, ka es taču cenšos darīt vislabākajā veidā visas lietas. Es patiešām neko ļaunu nedaru cilvēkiem, ne pats sev, ne citiem. Kāpēc visi ir tik slikti? Kāpēc es slikti jūtos? Kāpēc jūtos tā kā man varētu viegli aizskaitināt. Un šādi stāvokļi bieži vien cilvēku noved pie ciešanām, noved pie lieliem iekšējiem pārdzīvojumiem, sāpīgiem pārdzīvojumiem. Un te tā lielākā problēma, ko es tagad gribu nosaukt vārdā, ka mēs ļoti, mīļie draugi, mēs ļoti spītējamies Dievam. Mēs negribam atzīt, ka katrā mūsu dzīves kustībā ir vajadzīgs viņš. Ka mēs būtiskā veidā dzīvojam no Dieva. Ka mēs būtiskā veidā kopā ar viņu veidojam šo dzīvi. Es saprotu, šis laikmets grib kaut kādā mērā mums nozakt šo sajūtu. Šis laikmets grib mūs apzakt un aplaupīt šajā virzienā. Mans pienākums un mans uzdevums ir tev šodien atgādināt, ka mūžīgais Dieva gars ir tev klātesošs. Viņš regulāri un pacietīgi gaida, ka viņš varētu ienākt tevī pēc tava aicinājuma. Un ka viņš palīdzētu tev tikt galā tavām trauksmēm, ar tavām iekšējām problēmām, ar tavām iekšējām ciešanām. Un viņas nevajag izgāst ne uz blakus cilvēku. Viņas nevajag izgāst ne uz kādiem politiķiem. Viņas nevajag izgāst uz kādu kaimiņu. Viņas nevajag izgāst nekur, bet atdot tam, kas to gaida. Kristus saka, metiet visas nastas uz mani. Es jūs gribu atvieglināt. Es gribu jūs darīt brīvus no jums pašiem. Saprotiet mūsu, ko šodienas evaņģēlijas pasaka, ka klātesošais Jēzus ir tas, kurš mums grib atgādināt, lai mēs savās dzīvēs vairāk uzticētos Kristum, lai mēs vairāk atdotu visu savu dvēseles dzīvi viņa rokās. Tas nozīmē, ka visās savās vajadzībās, grūtumos, priecīgajos notikumos, bēdīgajos notikumos, Viņš grib iedot mums un ienest mūsu šo prieka motīvu. Un jūs tagad jautāsiet man, kur ir prieka motīvs? Kur viņš ir? Kā piedzīvot prieku šajā dzīvē un šajā pasaulē? Un ziniet, kas tas ir? Tas ir tas, ko Jēzus izdara. Viņš pieiet, pieskaras, dziedina. Atdzīvina, uzlabo attiecības, sakārto, nomierina, atdod prieku. Lūk, visā šajā ķēdītē, ko es tagad tikko sacīju, beigās viņš grib iedot mums tādas attiecības un tādu dzīvi, kurā cilvēks var un spēj dot Dievam godu. Tas ir tieši tā, kā šis teksts mums beidzās, kur ir teikts, ka un Mirons celās sēdus un sāka runāt, un viņš to atdeva viņa mātei, un tad izbailes pārņēma visus, un tie slavēja Dievu sacīdam, liels pravietis mūsu vidū ir cēlies. Tas nozīmē, ka tiesībā evaņģēlijs mums parāda vienu atslēgu. Uz priecīgāku dzīvi. Uz priecīgāku dzīvi. Ja tu savā dzīvē sajūti nepieciešamību, ka tev vajag šī palīdzība no Dieva, negaidi, sauc uz mani. Un tu redzēsi, ka Dievs tev dos tādu dzīvi, kurā viņš ieņems ļoti noteiktu, skaidru vietu. Dievs ir. Tas nozīmē, ka Dievs ieņem to vietu cilvēkā, viņa dvēselē, kurā mēs mācamies uzticēties, paļauties un piedzīvot viņa ļoti, ļoti personisko, nomierinošo klātbūtni. Es domāju, tā ir vislielākā vajadzība visos laikmetos, visos laikos. Šie laiki nav savādāk kā jebkuri citi laiki. Varbūt daudziem šodien var likties, ka Dievs tos ir atstājis. Varbūt kāds šodien sacīs, nu bija labāki laiki, nu baznīcas bija pilnākas un varbūt tur cilvēki bija labāki un attiecības bija brīnišķīgākas nekā tas ir tagad un Dieva tuvumu es sajūtu vairāk nekā šodien. Varbūt viņa klātbūtne un rūpes bija vairāk. Pasauli varbūt manās acīs ir kļuvusi provokatīvāka, briesmīgāka. Kā dzīvot šajā pasaulē? Kā dzīvot tādā pasaulē? Kā justies šādā pasaulē? Bet arī es gribu sacīt vienu lietu. Ne jau Dievs attālinās no cilvēkiem un dzīvo attālināti. Bet cilvēki gan. Tāpēc, mīļie draugi, es vēlreiz gribu atgādināt to, ka Dieva ilgas un Dieva mērķis, viņa gara mērķis un ilgas esi tu un tuvas netraucētas attiecības ar tevi, ar mani. Tas nozīmē, ka tādā veidā, ja mēs piedzīvojam, ka Dievs ir mūsos, ticiet man, lai kādas vētas nenāktu, tas nesaticinās jūsu mieru. Jūs šo mieru nepazaudēsiet, bet jūs viņu nodosiet tiem, kuram šī miera nav. Tāpēc, kad Dieva gars ir miera gars, tas ir mīlestības, miera un prieka gars. Tas ir gars, kas atjauno attiecības. Tas ir gars, kas dziedina attiecības. Tas ir gars, kas sabrūkošas lietas atjauno, ievainotas lietas dziedina. Lūk, cik ļoti svarīgi ir saprast, ko šodienas teksts mums to pasaka, vai ne? Nainis notikums patiesībā ir vērtīgs notikums, ja mēs paskatāmies uz šo notikumu nedaudz plašāk, vai ne? Es gribu novēlēt, ka nekad nav par vēlu, nekad nav lieki, vai ne? Vēlreiz un vēlreiz tomēr ieskatīties, Svētajos rakstos palasīt, arī tad, ja kādreiz, varbūt kaut ko mēs nesaprotam, neuztraucieties, Dieva gars zina, ko tu meklē un kas tev ir vajadzīgs konkrētajā brīdī. Lai Dievs svētī mūs pie tev. Amen.